саламысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда өткен төртеу түгел болса атты айтыстың жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Құрметті тыңдарман, сіздер өткен жылы астаналық жас ақын Сырым Әуесхан мен алматылық Төреғали Төреәліұлы айтысының басын тыңдаған болатынсыздар. Енді сол айтыстың екінші жартысын тыңдай алатын боласыздар.
Ақынға жалынды бір жыр төккізер. Ол рас жастау бала келіп қалды көңілдің көктеміне күлсеп кідер. Бірақ та кішкентай деп қомсынбаңдар, елемеген шыбықта шыңқ еткізер ай. Көктемде қаққан кезде құс қанатын айтыста құстай болып ұшқан ақын. Елдің бәрі еркінсіп қалады екен, қыс мезгілі біткенде сұстанатын. Ал енді жастар жайды сөз қозғайын, абайсызда шығармай ұшқалағын. Көктемде көше бойы қаптап кетер, ұл қыздар ар ұяттан тыс қалатын. Жаныма қатты батат осы жайттар, жан едім тура жолды ұстанатын. Бірақ та көктем деген сондай мезгіл, күн ұзарып юбкалар қысқаратын ай. Қартаймайын десең де өмір көнбес, иманды адам қарттыққа әрін бермес. Жаратқаннан шынымен жарлық келсе жан барма, уақытында жанын бермес. Білімнің аздығынан шығар пенде ғұмырдың жас кезінде мәнін көрмес. Пенсияға шыққан соң жығылам деп жас кезде қап қоймай тәлімнен кеш. Өйткені қартайғанда қиын болар, қимынмен қозғалысқа тәнің көнбес. Басыңды құбылаға бұру түгіл, мәсіңді күйеуге де әлің келмес ай. Ертерек қамдан ай, бар ақыным, жан болып тура жолды табатұғын. Өйткені сауап деген бір емес қой, ай сайын өзі келер жалақының. Намаз билет ал, жұмақ концерт емес, қалаған адам өзі баратұғын. Ертерек билет алып үлгірмесең, кірерде сатып ала салатұғын ай. Ақының айтысқанда айлан етті, маменде өзің жайлы ой білепті. Жағында ұлыраға барып кебен, иманыңа жасаған сай көмекті. Арабияның елінде жүрген кезде өзімді шетелдіктер чайна депті. Өйткені сен қысық көз адам едің, жанарын жатқан менен жайнап отты. Қытайдағы қазақтар келе алмай жүр, ағайын ол бауырлар қайда кетті? Шекара мәселесі қиын екен, квота қол аяғын байлап отты. Ал сен болсаң Қытайға ұқсайсың ғой. Бұ жағын Сырым біраз ойлап өтті. Қытайдағы қазақтар келмей жатса, Қазақстанда Қытайлар пайда болды. Ақынның тәтті болсын әр өлеңі, ақырын қолдап отыр аға мені. Умраға сен барғанда мен қап қойдым, басында бұндай жағдай болмап еді. Төреғали ініңді тастап кеттің, қынжылтып тастады ғой ода мені. Нағызаға інісі қиналғанда әйтеуір бір амалын табар еді. Самолет пен Меккеге апарсаңыз, сый апат ол үшін сауап еді. Көңілімді қалдырмай апарсаңыз, Аллада шырағыңды жағар еді. Арқа сүйер ағамда өзің едің, арқалап апарсаң да болар еді ай.
Жадырасын жанымыз жаз болғандай, көліне көңілімнің қаз қонғандай. Әнімнің еркелігін көтерем ғой, айтадау әр нәрсені назданғандай. Қазақ қазақ бола алмай жатқан кезде, қытайсың деп мінімді қазғанғандай. Тіл мен ділін ұмытты қаншағандас, үйірінен адасып қазғалғандай. Түріме мана менің күледі ғой, өз ойына риза боп мәз болғандай. Қатай деп құтырдың ау қазақтардың, орыстанып жатқаны аз болғандай. Әй, аз болғандай, әй, өзекті ой тербесе өлең шығар. Бұл сырым өлең қонған өрең шығар. Меккеге мені тастап кеттің дейді, қалайша ондай дейді менен шығар. Алла қолдап умраны нәсіп етіп, Меккеге барып қайтты өлең шығар. Сар алтын емес беді сабыр түбі, сынынан бұл өмірдің емен сынар. Қағбада күндіз түні дұға қылдық, күнәмізді кешірер жебеуші бар. Егер сені апармай тастап кетсе, ағалардың ақылы кемел шығар. Күнәға әлі батып үлгермеген, бұл сәби періште ғой деген шығар. Әй, деген шығар, әй. Меккені арман еткен жаранғанша, барғанға не жетеді шаман болса. Пайғамбар жатқан жерді көрген кезде, көңіл толқып көзден жас тарандалса. Алла нұрын сезініп жүрек кірін, жуып қайтып жатыр ғой адам барша. Тамсанып зәмзәм суын татқан мүмін, қайтадан беттемейді ау харам қонша. Киелі қағба тасты қолмен ұстап, мөлтілдеп жасаурады жанар қанша. Сен бірақ бармадым деп өкпеленме, маңдайға жазылмаса амал қанша. Иншалла үлкен қажы боп келерсен, Мұхаметжан қайраттар аман болса. Әй, аман болса, әй. Жолмен жүрсің Мұхаммед сәруәрдің, жаныңа жоламайды пері балғын. Оқушы баласың ғой мектептеге, ұстаз берген білімнің көбін алдың. Алдыңда ұбытыдай сынағың бар, жолыңды жақсылыққа жорығанмын. Өз басымнан өткен соң білемін ғой, дайындалып жүргеніңді сенің әр күн. Сынақтардан өтіп кет Алла қаллап, мемлекеттің грантын тегін алғын. Бірақ та ол сынақтар жай сынақтар, жолы бар деген тірлік қолы бардың. Ең бастысы жәннәт деп аталатын, ақыреттің грантын жеңіп алғын.
Ай жалғанда жағдай болмай біз қиналар, уағындан аптыру ай күзбей қабар. Ақыреттің грантын ұту үшін иманымнан жинайық 120 бал. Ағамын жырларынан оталамын, ағайын таусылмасын шапалағын. Умыраға ниетті еткенменен Қазақстаннан әріге өтемадым, бірақ та бармадым деп өкінбеймін. Ниет үшін сауапты көп аламын, Меккеге барып келу міндетті емес, жәннәттің көру үшін жеке бағым. Жаратқанға шынайы жалбарынсам, жайнамазбен жәннәтқа жете аламын. Ай, сырымның айтылғанда асқағаны, осылай өнер жолы басталады. Осын менен айтысты тоқтатайын. Ағайын аман болсын асқаралы. Кенжелердің айтысы қызық болса, ағайын қолдап отыр жас баланы. Бірақ та кішкентай деп қомсынбаңдар, тамшыда тама-тама тас жарады. Тас қопарып ағатын тасқындар да кішкентай тамшылардан басталады.
Жастық мәңгі қалмас жанымызда, өте шығар бес күн жалған ай. Мекке барып қағбаны көруді нәсіп етті бізге Алламай. Біздің көріп ол жақ ыстық екен, тағы барсам деген арман ай. Ақын болып жүрек әнші болып, кеші қажы болдық аңдамай. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сауық құрған түндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, намаз қаза күндер болмаса. Ауырмайды жүрек, исламды кеш түсінгеніміз болмаса. Ауырмайды жүрек, сіздерменен қоштасатынымыз болмаса.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз астаналық Сырым Әуесқан мен алматылық Төреғали Төреәлінің айтысы. Сырым Әуесқанның республикалық айтысқа тұңғыш шығуы. Ол Астана қаласындағы орта мектепте 10 сыныпты аяқтады. Ал Төреғали Төреәлі Алматы қаласындағы Жүргенов атындағы театр және өнер академиясының 2-ші курс студенті. Бұл сөз сайысында Төреғали жеңіске жетті. Енді сол айтыстан қызылордалық ақын Нұрмат Мансұров пен қарағандылық Мақсат Ахановтың сөз сайысын тыңдайтын боласыз.
Арқаның шалқып тартып шертпек үйін, бісмілла сәлем бердім көпке дүйін. Алматының халқымен қауыштым кеп, қасиетті жерден кеп Мекке дейін. Сарыарқада бұлбұлға ән үйреткен, салдардың сарқы дедім сертке дейін. Жеті су желбіретсе жыр байрағын, қалай тасқа күреңді ерттенейін. Шыңдарыңа қызығып қарай берсем, шипа болатындай ғой дертке кейін. Жеті суға дарыған даралықта, екі ауыз өлеңіммен шектемейін. Елесінде қалатын айтыс болсын, ұмыт алмай жүретін көпке дейін. Жыр сүйер жұрты барда жасқан бақ кім, дәне теріп өздерің асқан бақтың. Шер төгіп домбыраның шанағынан, қазақтай мұңын айтқан астарлап кім? Атыңнан айналайын ардалма тол, азаттыққа бастаған баспалдақсың. Бес саусақ бірдей болмас десем дағы, қазақ үшін шынымен бас бармақсың. Жанындай ұлтын сүйіп рухын әркез, қанындай қастерлеген қасқалдақтың. Арқадан атқа міндім Алатаудай, абыройыңды келгесін аспандаққыма. Сыр сүлейі армысың серім дейтін, белбеумен белгеткенше берілмейтін. Сүгірмен тұрмаған бет мен болам деп, құрбосқа кеуде керіп керілмейтін. Кезің жоқ төрт тұяғың тең басқанда, сауырыңнан сабын тер төгілмейтін. Қауызың қар өлеңмен ашқан ұлсың, аузын талайлардың желімдейтін. Кім болса да көрейін тәуекел деп, тұлпар едім арбаға жегілмейтін. Нұрмат енді Нұр Отан емес шығар, қандай дода болса да жеңілмейтін. Бісмілла, пәрмен келсе айқай ахау, шүкір қақтан. Үлдіргісі шықпайды бүтін жақтан. Алматының ел жұрты аман бекен, бастары арылмаған бүтін бақтан. Сайлауда ен жоғары дауыс беріп, болар елдің ұлындай бітім тапқан. Батырлардың ұрпағы бармысыңдар, алысқан астында тыпырлатқан. Өз патшасын тағына орнықтырып, сөз патшасын сағына күтіп жатқан. Айқай ахау, ерлігін бабалардың мақтан етті, дұшпанды көксеркедей көкпар етті. Не бары 20 жылда мың сан шүкір, қалайлардың тұзағын таптап өттім. Ұруға бөлініп қырқ сатын, ұрудыру кезеңнен аттап өттім. Алаш деп ұран салып ат үстінде, төртеуін түгелдейтін шаққа жеттік. Айқай ахау, жігітпе мұндай шақта белсенбеген, жан едім құлашымды кеңсермеген. Нұр Отан емес қой деп жеңілмейтін, бір ерлік жасайтындай елсенбеген. Бұл мақсат шабуылын бастап кетті, маңдайдағы жазудан көрсем көрем. Нұрматты жеңу арман болып жүрмек, ойыңды сезіп қалдық жеңсем деген. Қойдың да бір қиялы болады деушет, қасқырдың жылаған көрсем деген. Айқай ахау, зияным ағасаған зәредей жоқ, жүрегін дұшпаныңнан көлегейлеп. Жоғалып ортамызға қайта келдің, жүрушең бұрындары төредей боп. Әйтеуір осы айтысқа әрең келдің, жүкең жүз шақырғанда келе ғой деп. Айтыстың айдынына шықпай кеттің, қайырлақ құмда қалған кемедей боп. Өлеңмен өкпелесіп қалдың бекен, келінмен жараспаған енедей боп. Ініңе ізет қылып құшақ жайсаң, қадіріңді асырам төбедей боп. Тыжырынсаң тиемін ту сұртыңнан, жауырынға қадалған жебедей боп. Айқай ахау, бүгінде емім десен, дертім десен, күрессе келермедім жең тұрмесем. Төбеме көтеруге мен жарайын, көк байрақтай кәдімгі желкіл десең. Тақымында кетесің көк бар болып, туырлықтай желгінгі желкіл десең. Ағамды қайрап қайрап сөйлетейін, қайтеді мен атамын сен тұр десең. Өйткені бұл қазақта адам түгіл, иті дөрмейді засын келтірмесең. Айқай ахау, өлеңді кеткен жоқпын тастап түзге, олай етсем келмейді ау жақсат бізге. Жүрмін ғой хан көтерген ел ішінде, саған біреу деп беді мақсат бізде. Құтты мені сен тауып әкелгендей, жоғалдың деп қоймайсың қақсап сізде. Мақсат демес 40 миллион доллар кеткен, тапқыш болсаң аспаннан қақсап бізде. Нұрматының өзіме жақын көрем, еліңе айтып отсын татым дөлең. Алла мені жаратқан адам қылып, кішкене ойласаңшы ақыл менен. Ағаңды итте қылдың, қойда қылдың, жалғыз сөзді қимадың ақын деген. Баяғының қай деген мықтылары, апырау бірін бірі батыр деген. Билікте жүрген елдің ағалары, сайлаудың болу керек дара заңы. күзетші де жұмыссыз да үміткер боп ар ұят дегенге бір қарамады. Өз басым президенттің сайлауында патшаға таба алмадым баламаны. Қасымы елеусізіп тілге шорқа ұлт алдында өздерін таба алады. Ахмет Бекіп мырзаны алғаш көрдім, каратеден бар екен қараданы. Мемлекет түгілі әй келмейді ау, мектеп басқаруға да шамалары. Үшеуін мұрағаң мен салыстырсам, құдай ау жер мен көкті яралары. Еңкейіп туды сүйген ел басымды барша отандастарым бағалады. Атыңнан айналайын азаттық ол, сан ғасыр армандаған бабалары. Осылай ақтарылсын ел алдында Меккеге барып келген балалары. Алладан медет тілеп келдім саған, алаштың арқасы үйір абадан овай. Иншалла деп жалғайын жырым дәрман, күрмелгеннен сақтай көр тілімді аллам. Мәңгігімнің басында тұрып едің, бір намазға татымас құның жалған. Қасіретпен аштықтың бәрін көрген, қазақтай халық бар мау шығынды алған. Енді жинап жатқанда етек жеңін, ұрынғаннан сақтай көр жығылғаннан. Мамырдағы мейрамдар құтты болсын, гүлдің иісі аңқыған бұрымдардан. Көгендерің көрінбей қозылақтан, желіңде босамасын құлындардан. Біріңді қазақ, біріңді дос көрсеңдер, берекеңді кіргіздер түбін даллам. Тыныштықтың қадірін қастерлейік, кім опа тауып жатыр құбылғаннан. Бабаның қаны менен жеттемес бұл, ананың көз жасы мен бүгін қармана. Бұл Нұрмат қалай қалай сөйлеп отыр, өзің қасқыр ағасын қой деп отыр. Қойдан қандай жамандық көрді қазақ, ағаңа дәл осындай ой кеп отыр. Ағаңды табалама жасқа бұлай, қасқырмын деп қояды мақтаны бай. Қойдай момын қазақты аш қасқырдай, анталаған дұшпаннан сақта құдай. Дейсің бе жамандыққа жүген салам, дейсің бе тың нәрсеге түрен салам. Қасатта кеп бетіме басып тұрсың, 40 миллион болып та үрей саған. Ол қасат бар қазақтың ортағы ғой, ел көңілін аулама бірен саран. Бірін қазақ біріңді дос көрмесең, бәріне қалай жетеді түгел шамам. Бір-біріңді арандап жамандасаң, жақсысын беретін бет біреу саған айқай ақау. Сөйлесек ертең келдің нарқы жайлы, маңдайы ақындардың жарқырайды. Жапонияны тіліңе тиек еттің, әр адам өзінше талқылайды. Ақындар зілзала деп айтып жатыр, бүтін елге болмас ол жарты қайғы. Күні кеше Алматыда болған шатақ, демессің барша елді шарпымайды. Жердағы жетіскеннен қозғалмайды, алды өкініш нәрсенің арты қайғы. Адамдардың күнәсі көбейгенде жер ана қалай ғана толқымайды. Алладан азап келіп қалама деп қара жерде шыдамай қалдырайды айқай ақау. Бабалар Құран оқып қырағатпен,
Құдайға қолын жайып жылап өткен. Бірінші тілегінде Бұхар бабам бір Аллаға жазбауды сұрап өткен. Мұсылмандық тілде бар, ділде жоқ деп Махамбет ел иманын сынап өткен. Жасынан дәріс алған Абай бабам бойынан жамандықты жырақ еткен. Дамолла Тұрмағанбет тауқитті айтып, жолына дін ғылымын шырақ еткен. Осылар Алладан сөз айырмапты, таныссаң артындағы мұрағатпен. Мұрасының оқсақта бетін қалқып, түбіне бармай жүрміз бірақ әттен. Исламның жетпесен қадіріне, дін кетсе шайтан өрмек құра деппен. Қазақта алыспаған әулет бар ма, қанына араласқан қуарақпен. Бір-біріне тал түсте төніп жатқан қызыңды ба ұлыңда ұлағат деп. Зинақорлық, жемқорлық, өсімқорлық, біз қашан арыламыз бұл әдеттен. Азатсыз деп жүрсек те алшаң басып, қайда барып оңамыз мына беттен. Алладан қорқып амал жасамасаң, ел боламыз түбіне күнә жеткен. Айхай ахау, ай, ай. Ойлама бұл нәрсемді қате көріп, еліңе мақсат жанау ете келіп, халықты жақсылыққа шақырайып, жүкен жол ашқан кезде бәке беріп. Қазаққа керек болған жайларды айтшы, таңдайыңнан тамсы шешекер өріп. Осындай негізді бар нәрсені ай, мен сені тастамайын жеке бөліп. Қалжыңнан қарағайдай мүй шықса, ендігі ескендір боп кетер едік. Айхай ахау.
Дегендей мына маған күлкіңді ұмыт, өлеңіңді жібердің бір түрлі ғып. Жемқорлардың жағдайын айтшы дейсің, отырған мына залды сілкіндіріп. Күле көштің көкесі соларда ғой, ішім жылап тұратын сырдым гүліп. Ішімде бірге қайнап барады ащы, ақынға жалған сөйлеу жарамасы. Жемқорлықтың дертінен арыламай, денесін бұл қоғамның жарабасы. Солардың қаншамасы ел байлығын етекке сап шетелге ала қашты. Үштік үйлі таптырмай кетті бәрі, сонда оған кімдер кеп араласты. Шегендерін шығарсақ желкесінен, жарылқауға жетер еп баралашты. Астындағы жылқысын алтай іздеп, қазақты қаншама рет қара басты. Алауыздық екен сол бізді құртқан, дұшпанда тез аладау езілгенді. Есіңді жи осы мен оян қазақ, осылай тоқтатайын сөзімденді. Алтауы ала болмай алталаштың, төртеуің түгел болар кезің келді.
Алашым атадың ке беттей берсін, мұндайда ашылады беттей неңшін. Төртеуі түгелденген қазағымның, қызыған шағылдары беттей болсын. Мақсатжан осы менен доғарайық, ағайын азда болса көптей көрсін. Қойдан қоңыр қазақты Құдай қолдап, көк тудың саясында көктей берсін. Айхай ахау.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, айтыс Азаттықта айдары бойынша Алматыда өткен төрте түгел болса атты айтыстан астаналық Сырым Әуесқа мен Алматы Нұрағали Төрәлінің және қызылордалық Нұрмат Мансұр пен қарағандылық Мақсат Ахановтың сөз сайысын тыңдадыңыздар. Айтыста толқынына дайындаған Нұртай Жылаханұлы, аман сау болыңыздар.